Du lytter til P1.
Thank you. It's a great honor to have you here.
I know it may not look like it, but I've been around a while.
Crooked Joe, you're fired.
History is watching.
Success will be our revenge.
We are the United States of America.
I et stort, rektangulært lokale i en retsbygning på Manhattan sidder 12 New Yorkere lige nu med en stor beslutning foran sig. Det drejer sig om 7 mænd og 5 kvinder. Hvis de kan blive enige, så kommer de snart ud og fortæller verden, om Donald Trump er skyldig i ulovlig bogføring med mere, da han forsøgte at dække over sex med en pornostjerne i missionærstillingen ifølge retsudskrifterne. Alt sammen for at påvirke udfaldet af præsidentvalget i 2016. Ikke overraskende, men i stærk kontrast til de farverige anklager mod ham, så skriver Donald Trump sig selv ind i annalerne med et af verdenshistoriens allerstørste dydsmønstre.
Mother Teresa could not beat these charges. These charges are rigged. The whole thing is rigged.
Ja, Mother Teresa, eller skal vi bare kalde ham Donald Trump, følger altså juryens afgørelse fra et andet rum i retsbygningen. Udenfor på gaden, der står ham her.
This is the time to stop him by voting him out once and for all.
Nå, men venner, velkommen til Stjerner og Striber, hvor vi ud over afgørelsen i Tys-Tys-sagen også forsøger at besvare to andre spørgsmål. Hvorfor siger Joe Biden, at den amerikanske økonomi har det godt, når rigtig mange amerikanere har en fuldstændig anderledes opfattelse?
He's never succeeded in creating jobs, and I've never failed.
Og hvorfor, spørger vi også, hænger det amerikanske flag på hovedet foran en amerikansk højesteretsdommers hus? Holdet i dag består af ingen ringer end Sandra Brovald. Hej Sandra.
Hej Lasse.
Du er jo kulturkorrespondent på DR og tidligere USA-korrespondent for Politiken.
Korrekt.
Og med fra New York, hvor det hele sker, hvor juryen sidder og sveder, der har vi Jakob Krog. Er du med os, Jakob?
Det kan du bande på.
Det lyder godt. Hvor sidder du henne? Sidder du på hotelværelse eller hvad?
Jeg sidder på hotelværelset med udsigt både til retsbygningen, hvor Donald Trump jo sidder på 15. etage, og så med udsigt til et hold vejarbejdere, som er ved at bryde hele vejen op ned foran.
Godt, så vi kan godt forvente lidt baggrundslyd undervejs. Godt, men sidst og ikke mindst, Steffen Gram.
Ja, og tak fordi jeg må deltage.
DR's svar på Michael Cohen, kunne vi vel godt beskrive dig som?
Jeg vil godt have sådan lidt mere powerpondus.
Godt, det synes jeg, du har. Steffen, du har jo dækket USA i rigtig, rigtig mange år. Hvad tænker du egentlig her, mens vi sidder og venter på en afgørelse?
At jeg tror, man skulle have en livlig fantasi, for nogensinde har jeg forestillet sig, at det amerikanske samfund ville være, hvor det er i dag. At splittelsen er så dyb, at værdikampen er så dyb, at folk ikke taler med hinanden, ikke engang til hinanden, men man står og råber i hver sit ekkokammer. Og det betyder for eksempel, der er ingen facts i dag, der er ingen virkelighed, der er ingen sandheder i dag i USA. Og så står man altså med en tidligere præsident stille for en domstol. Det er ret ufatteligt.
Puha, alvorlige sager. Jeg hedder Lasse Engelbrecht, jeg er vikar i dag, og ude i regien står Joachim Kruse.
Hej med jer, hej med jer.
Hej Joachim.
At the end of the day, this is all about the will of the people.
Lige før vi går rigtig i gang her, kunne jeg godt lige tænke mig at berøre noget. Fordi siden vi talte sammen sidst, så har der altså været filmfestival i Cannes. Og her havde filmen The Apprentice premiere. Den er instrueret af den dansk-iranske instruktør, som hedder Ali Abbasi. Den vandt ikke De Gyldne Palmer, men den er opkaldt efter Donald Trumps kæmpe reality-hit The Apprentice. Og så handler den selvfølgelig også om ham. Sandra, du er kulturkorrespondent. Hvad handler den film om? Hvad er det for noget?
Det handler om Trumps unge år, hvordan han lever som ejendomsspekulant i 70'erne og 80'erne, og hvordan han ligesom kommer til sin magt. Men mest af alt så handler den om det forhold, der nok har formet Donald Trump allermest, en af de personer, der har formet ham allermest, nemlig til mentoren, advokaten og anklageren, den meget berygtede mand, Roy Cohn.
Sådan en mytisk figur i New York, ikke? En rigtig vildbas.
Ja, han har jo blandt andet været med til at få dømt et jødisk par til døden som anklager, men for spionanklager. Og han har også, ligesom Trump, været for retten rigtig mange gange for både at føre folk bag lyset og bagvaskelse, men altid blevet frifundet. Og den her mand har jo formet Trump enormt meget. Altså, det er blandt andet hans motto, som Trump ligesom altid er styret af. Altid gå til angreb. Lyv. Indrøm aldrig en fejl. Benægt alting og vind uanset omkostningerne. Okay. Det er hans parole, som man jo også må sige har været noget Trump har fulgt de sidste 7 uger i retssagen.
Det lyder jo ikke umiddelbart som noget, Donald Trump synes er sjovt at se på. Jakob, du følger lidt med derover. Hvordan forholder Donald Trump sig til den her film?
Jamen, hans kampagne har jo kaldt filmen for skrald, simpelthen, og har truet med at sagsøge instruktøren, fordi den er jo så meget lidt flatterende, og så ligger den jo forholdsvis tæt på valget.
På et pressemøde på Cannes Festivalen, der kom Ali Abbasi jo, altså manden, der står bag filmen, med et lille overraskende forslag til Donald Trump.
I would offer him to go and meet him wherever he wants and talk about the context of the movie, have a screening and have a chat afterwards.
Tror I, Trump er interesseret i at mødes med Ali Abbasi og sidde og hygge sig lidt og snakke om filmen?
Ej, det tror jeg ikke. Altså, Ali Abbasi der, som jeg jo mødte i Cannes for nogle år siden, han er en mand, der kan trække overskrifter. Og det gjorde han jo også på årets Cannes med den her sådan ret provokerende film, men hvor han jo også kom på sådan en pressemøde og sammenlignede jo sådan Trump sådan let skjult med Hitler. Og han sagde også, at det var vigtigere end nogensinde før at lave politiske film i dag som instruktør, netop på grund af, at fascismen var på vej, og at man som instruktør og filmskaber ligesom må kæmpe imod det med sin film. Så jeg ved ikke, om Trump har lyst til at spise på opgården og se film med en mand, der sådan nærmest kalder ham Hitler.
Jeg glæder mig til at se den. Den får premiere, tror vi, en gang i efteråret.
Det er rigtigt.
I'm still the only person ever beat Donald Trump. I'm looking forward to it again.
Retssagen mod Trump i New York om de famøse tys-tys-penge nærmer sig altså for alvor sin afslutning. Vi har jo herinde talt om den i ugevis, og nu sker det altså snart det her. Jakob, du har opholdt dig foran retsbygningen her de sidste par dage. Prøv lige at fortæl, hvad det er for en scene, du har oplevet dernede.
Jamen, det er jo lidt af et cirkus dernede foran retsbygningen. Der er sådan en lille park foran, og på begge sider af parken, der er der jo altså stuende fyldt med pressefolk. På den ene side, der står den ene sendevogn efter den anden med de her store satellitdiske på toppen. Og på den anden side, jamen, der står alle de her store amerikanske medier lined op med deres live-positioner. Og inde i midten i parken, der er der så fyldt med diverse kulørte typer. På den ene side, der står alle Trump-tilhængerne. De har store hatte på. Nogle af dem er klædt ud som ham der QAnon-shaman-fyren, som vi så under stormen på kongressen. De har store flag, og så står de sådan og råber og synger lidt. Og på den anden side, der står der så et par modstandere af Donald Trump, som råber tilbage. Og så er der sådan, et rækværk, der forsøger at skille dem ad, men nogle gange så får den ene part sådan bevæget sig ind på den anden side, og så forsøger de sådan lidt at komme i, ikke i håndgemæng, men sådan at provokere hinanden, indtil politiet lige så stille træder hen og prøver at bede dem om at gå lidt væk fra hinanden igen.
Det lyder som sådan et lille mikrokosmos af, hvad der foregår i USA mere generelt, synes jeg. Den her jury, Jakob, de 12 personer, der nu sidder og sveder i et lokale, det kan jo få enorm betydning, den afgørelse, de sidder med her. Hvad er det for et ansvar, du synes, at de bærer på deres skuldre?
Det her, det er jo en historisk sag. Det er første gang, en tidligere præsident er tiltalt i en straffesag. Og dermed, der har det jo også en historisk afgørelse, de sidder med. Jamen, de skal jo finde ud af, om det så også skal være første gang, at en tidligere præsident bliver fundet skyldig i en straffesag. Og det vil jo stå i historiebøgerne fremover, hvis det sker. Det må jo være et kæmpe ansvar. Mm. Men derudover, så sidder de jo også med en beslutning, som kan få afgørende betydning for hele valgkampen, og i sidste ende jo også hele valget. Og hvis man trækker det et skridt videre, så sidder de jo dermed også muligvis med ansvaret for, potentielt set, hvilken vej USA kommer til at gå de næste par år.
Der er jo 22 mennesker, der har vidnet i den her sag. Derudover er der jo blevet fremlagt bunkevis af dokumentation og video og telefonopkald osv. osv. Det er et kæmpe, kæmpe stort materiale. Sandra, har vi nogen fornemmelse af, hvad det er for noget af materialet? Hvad er det for nogle af vidnesudsagnene, som juryen er interesseret i?
Ja, det ved vi. Den første dag, hvor de satte sig ned og kunne bede om den slags ting i onsdags, nemlig, der bad de om at få vidneudsagnet, eller dele af vidneudsagnet fra David Pecker, altså udgiveren af tabloidavisen The National Enquirer, som jo altså var dem, der hjalp Trump med at lave de her catch and kill, altså samle historierne ind om de her affærer, give nogle penge og bede kvinderne om at holde deres mund. De bad også om at få oplæst vidneudsagn fra Michael Cohen, a.k.a. Steffen Gram, som du måske nu kalder ham. Men altså Donald Trumps, Donald Trumps fixer, som jo er en absolut hovedperson i denne her retssag, hans vidneudsagn, har de bedt at dele om at få det læst op igen, og det var jo den mand, som forsvaren, Trumps forsvarer, Todd Blanche, sluttede af med i sin afsluttende bemærkning i retssagen i Manhattan, og snakke om, at han var utroværdig, at man ikke kunne tro på, hvad han sagde, at han var en løgner. Så i hvert fald ved vi, at de har bedt om det, og det kunne jo tyde noget på, at de altså også ser nærmere på Michael Cohens troværdighed.
Og kommer frem til en eller anden beslutning på et tidspunkt. Jakob, vi opererer jo meget med, sådan, enten så bliver han erklæret skyldig eller uskyldig i de her anklager, men så simpelt er det jo faktisk ikke. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvilke udfald, som er mulige?
Jo, altså der er jo selvfølgelig skyldig eller ikke skyldig. Og for at nå frem til en af de to udfald, jamen så skal hele juryen være enige. Det vil sige, samtlige 12 personer skal være enige, om Donald Trump enten er skyldig eller ikke skyldig. Og det er jo så det, de er ved at finde ud af lige nu, om de kan blive enige om, og i så fald, om hvad, altså man behøver ikke, han er jo tiltalt for 34 forhold i alt, og det kan godt være, at det kun er nogen af dem, han vil blive kendt skyldig for, og så det kan godt lade sig gøre, enten bliver han så kendt skyldig eller ikke skyldig, men så er der også den mulighed, at juryen ikke kan blive enige, at de simpelthen ikke kan nå frem til enighed, også selvom dommeren går ind og prikker lidt til dem og siger, hey, nu skal I tage jer sammen, I skal blive enige om det her. Hvis de stadig ikke kan blive enige, jamen så ender man med det, der hedder en hung jury. Det vil sige, at sagen, retssagen bliver erklæret ugyldig, og i sidste ende potentielt set vil skulle gå om.
Steffen, du har dækket rigtig mange amerikanske valgkampe.
Ja.
Du har set lidt af hvert. Hvor stor en indflydelse tror du en dom, om det så er skyldig, ikke skyldig eller en hung jury, kan have på den amerikanske valgkamp, altså valgkampen mellem Joe Biden og Donald Trump?
Trump har jo brugt meget lang tid på at forsøge at fortælle det her, det er politisk forfølgelse. Og hans støtter tror på, at det er en politisk forfølgelse. Så er der også en del af dem, der vakler og er i tvivl. Skal jeg stemme på Biden? Skal jeg lade være med at stemme? Skal jeg stemme på Kennedy? Eller skal jeg stemme på Trump? Og der vil de så sidde og sige, ja, hvis nu han bliver kendt skyldig, så må der være noget om det. Der sidder 12 New Yorkere, og de har simpelthen kendt ham skyldig. Ergo er der noget. Og det vil sige, der kan de politiske konsekvenser, nemlig hvem stemmer jeg i givet fald på, for han kan jo godt stille op til valget alligevel, hvem stemmer jeg på, at der kan en kendelse, der siger, at han er skyldig, den kan jo få dem til så at sige, at ham kan jeg simpelthen ikke stemme på. Omvendt, hvis han bliver kendt uskyldig, så vil I se et politisk show af dimensioner. Ikke? Så vil han komme ud og fortælle, at Crooked Joe og hele hans amerikanske administration har forsøgt at sabotere ham, og der lykkedes det ikke, fordi han havde et fremragende, han var først og var han uskyldig, og så havde han et fremragende forsvarsteam. Jeg tror ikke med alt det svineri, han har sendt efter dommeren, at han vil gå ud og sige, at dommeren var kørt en ordentlig sag, men altså, så vil det tjene ham selvfølgelig, og han vil gøre det til et gigantisk politisk show.
At jeg får sådan et flashback til tiden omkring Trumps to rigsretssager. Det var selvfølgelig noget fuldstændig andet. Det var politisk afgjorte sager, som blev afgjort af politikere. Men i tiden derefter, hvor han jo gik fri af begge rigsretssager, der var der bare sådan en stemning af, at folk havde ikke gået ned i detaljerne. Amerikanerne havde ikke gået ned i detaljerne. Det eneste, de lyttede til, var skyldig eller ikke skyldig. Og han fik jo et kæmpe bump op i meningsmålingerne efter de her uskyldige sager, og det kan man jo altså også godt forestille sig, kommer til at ske igen.
Men her har man været igennem detaljerne.
Jo, men har amerikanerne lyttet efter? Har de været med, ligesom vi har siddet og lyttet med til alt det her? Det tror jeg ikke, de har.
Nogen har, andre har ikke. Nogen har sagt, det vil vi simpelthen ikke høre på.
Så kan vi nok også regne med, at Donald Trump... fordi det, der kan jo også være andre udfald end skyldig, ikke skyldig. Der er jo også det her mulighed for at hung jury, som jeg lige nævnte før. Og der så vi jo blandt andet Trump i forlængelse af Mueller-rapporten, hvor han jo ikke blev pure frikendt, men alligevel gik ud og tegnede det som en pure frikendelse. Og det kan vi jo nok forvente, at vil ske præcis det samme her, at i tilfælde af en hung jury, som jo ikke er et bevis på, at Donald Trump er uskyldig, alligevel vil se Donald Trump gå ud og tegne sig selv som lige så ren som sne, og at det her, det var jo en helt tydeligvis bevis på, at det her, det var en heksejagt, som ikke burde have fundet sted.
Altså Mueller-rapporten, undersøgelsen omkring påstået russisk indblanding i valgkampen eller samarbejde med Donald Trump-kampagnen.
Jamen, det er rigtigt, hvad Jacob siger, men en hung jury frikender ikke Trump. Den fortæller blot, at nævningetinget ikke kunne enes. Så kommer spørgsmålet, om en mistrial skal sagen gå om igen. Punkt 1. Hvis man i New York skulle sige, at den skal gå om igen, så bliver det ikke i år. Det bliver ikke inden et valg. Og derefter, så vil anklageren Bragg, så vil han simpelthen sætte sig ned og sige, skal jeg nu satse på at lave køre sagen en gang til, med alt hvad det indebærer, alle de udgifter osv. osv., som der er ved at stille en tidligere præsident for en domstol.
Ja, med de udgifter, så er der ikke mange, der tror på, at de faktisk vil gøre det. Nå. Det er simpelthen for dyrt.
Ja.
Indtil videre, så har Crooked Joe, som Donald Trump siger, og demokraterne forholdt sig relativt passivt i forhold til den her retssag i New York. Der er sket ting og sager med små stikpiller, eller Joe Bidens, kan vi sige, halvtarme jokes til White House Correspondents Dinner for eksempel, og et par kampagnevideoer. Men det ændrede sig så, det her, og det skete i tirsdags. Det ændrede sig i form af en af USA's største skuespillere gennem tiden. Ingen ringer end gangsterskuespilleren over dem alle, Robert De Niro.
This is the time to stop him by voting him out once and for all. And that's why I've joined the Biden-Harris campaign, because the only way to preserve our freedoms and hold on to our humanity is to vote for Joe Biden for president.
Det er altså, det er en vild lyd, den der accent, han har. Man kender ham jo normalt, når man hører det der, så er det, fordi han står og skal til at skyde nogen. Hvad var det, der skete der, Jacob?
Jamen, Robert De Niro, han dukkede op foran retten og blev altså en del af det her cirkus sammen med to af de betjente, som havde været til stede under stormen på kongressen 6. januar. Og der stillede han sig op og holdt den her lille tale, som vi også kunne høre, hvor han jo jamen basically svinede Donald Trump til og fortalte, hvorfor han mente, at man skulle stemme på Joe Biden.
Sandra, hvorfor rekrutterer demokraterne Robert De Niro, en mand, der lyder som en gangster?
Som nu kaldte Donald Trump en gangster og ja. En klovn, og altså, han er jo en af de mest kendte skuespillere i USA. Han er jo sådan på Meryl Streep-niveau, tror jeg godt, vi kan kalde ham. Ikke? Så det er jo noget med hans star power, han er kendt af alle, og så er han jo også sådan forholdsvis likeable. Altså, man kender ham fra Godfather-filmene, og altså en, som alle amerikanere er på fornavn med. Og så er man jo også vant til, at han ligesom siger tingene, som de er. Han pakker dem ikke rigtig ind. Og det gjorde han jo heller ikke her foran retten, hvor det var, han endda gik sådan off-script, kunne man se. For det var meningen, at Biden-kampagnen ligesom kun ville have ham til at sige, prøv at høre, venner, I skal ikke stemme på Trump, og han har gjort alt muligt. Men så kommer han jo altså også ligesom til at sige, og hvis han bliver skyldig, så kan det betyde sådan og sådan. Det var slet ikke det, de ville have ham til at gøre. De har nemlig hyret Robert De Niro ikke bare til at stå foran retssagen, men også som sådan en narrator, altså sådan en undergrundsstemme på Bidens seneste kampagnefilm, som jo netop skal sætte fokus på tiden under Trump. Og det er jo det, som Bidens kampagne er i gang med lige nu, fordi at meningsmålingerne viser jo, at folk har glemt lidt, hvordan det var, da Trump var præsident. Så den reklamekampagne, som Robert De Niro er blevet hyret til at lægge stemme til, der fortæller de blandt andet om, kan I huske dengang, han sagde, man skulle proppe blegemiddel og klorin ind i årene?
From midnight tweets to drinking bleach to tear-gassing citizens and staging a photo op, we knew Trump was out of control when he was president. Then he lost the 2020 election and snapped.
Kan I huske, at han stod bag 6. januar, og det var også nogle af dem, der stod foran retssagen sammen med Robert De Niro, nemlig to betjente, der havde stået ved kongressen under 6. januar. Så det var jo det, som Biden-kampagnen forsøgte med at få sådan en fyr som De Niro.
Altså, når Biden-kampagnen har holdt i bremsen på den måde, Steffen Gram, hvorfor vælger de så at komme ud nu, på den her måde med Robert De Niro i noget, der ligner et ret velorkestreret angreb?
Jeg tror, det kommer ud nu lige netop i de her dage, fordi der er i den grad, som Jacob jo også fortalte, et medieshow, der kører på gaden i New York uden for domhuset. Og når nu alle Trump-folkene står der, jamen, så bliver vi også nødt til at have nogen stående. Og der er ingen er bedre end Robert De Niro og et par politifolk, der var på i kongressen 6. januar 2021. Men jeg synes også, at man bliver nødt til, jeg tror, at en af årsagerne til, at det ikke er sket før, det er jo, fordi der er en vældig diskussion også om, gør det nogen forskel med de her? Og jeg kan ikke lade være med at tænke på tilbage i 2016, den sidste performance Hillary Clinton holdt, da hun kiksede sin valgkamp og i Philadelphia en aften. Det var det helt store stjerneudtræk. Med alle mulige af de helt store penge, Beyoncé mener jeg var der, Bruce Springsteen ved jeg var der, Obama-familien med alt hvad der gør, Clinton-familien osv. osv., osv. Og de tabte. Ikke? Altså, det gjorde ikke en dyt forskel. Tværtimod er mange af de stjerner jo en del af en kulturelite, ja. Ligger et sted ude med de, i hele den her værdikamp, der foregår, som i den grad strider mod det, som Trumps tilhængere støtter. Og om det gør en forskel, jeg tvivler på det.
Jamen, nogle gange så har man nærmest indtryk af, at det gør det modsatte. Altså, tit når man møder konservative Trump-vælgere i USA, når de snakker om sumpen, så smider de jo altid lige en gruppe skuespillere eller kulturpenge ind i den sum.
Og det er jo derfor, Lasse, at hele debatten i øjeblikket omkring Taylor Swift, skal hun med ind, som nogen jo mener, hun skal osv. Det eneste, hun holder sig, det er, husk at stemme. I hvert fald indtil nu, ikke?
Man skal åbenbart være 80 år for at få en stemme i det demokratiske parti. Det er det, Robert De Niro han er nu.
Jamen, han er også nybagt far.
Nå, frisk fyr.
Ja, ja.
Flere amerikanske medier, de skriver og analyserer jo på de her ting. Hvorfor er det, at en valgkamp, hvor politikere jo traditionelt vil gå ud og vise sig selv ved rallies, de vil gå ud og snakke med vælgere osv., de vil lave reklamer på fjernsyn, de vil lave reklamer på sociale medier, hvorfor er det, at de nu pludselig er begyndt at føre valgkamp i retssager? Altså, det er jo ikke bare den her sag, der er skilt i sager med Trump, der er også Hunter Biden-sagen, der starter på mandag. Der er mange sager i det her. Jakob, hvis medierne ser sådan på det, er det også sådan, du ser på det derovre i USA? Altså, når du ser på dækningen i medierne, ser de på det på samme måde? Er det simpelthen retssagerne, vi skal til at kigge på, når vi kigger på en amerikansk valgkamp?
Jamen, jeg tror, at grunden til, at retssagerne fylder så meget i den her valgkamp, det er jo fordi, de er her. Altså, det er jo fordi, de dukker op lige nu her på det her tidspunkt. Der er Donald Trumps retssag lige nu, og om ikke så lang tid, så går Hunter Bidens første retssag i gang. Så det er jo oplagt for de to kampagner at bruge dem. For jeg tror, at alt bliver brugt i valgkampen. Alt det, som man kan bruge, alt det, der er positivt om en selv, alt det, der er negativt om den anden, også retssager, så tror jeg, det er rigtigt nok, at ja, at rallies ikke har samme betydning, som de havde tidligere, at der er så mange andre måder at komme ud, bredere ud til flere og målrette sine budskaber til de mennesker, man rent faktisk gerne vil have fat i, end det gode, gamle, klassiske rally.
Lad os nu lige forestille os, at det faktisk ender med en dom, hvor Trump bliver kendt skyldig i de her 34 forhold, eller nogen af dem. Hvordan tror du, Steffen Gram, at demokraterne vil forholde sig til det?
De vil selvfølgelig bruge det, det er da klart. Altså, her har du den første præsident, der bliver dømt nogensinde, tidligere præsident, der bliver dømt. Selvfølgelig vil de bruge det til at fortælle, jamen, er det en sådan personality med den karakter, er det det, I vil have som præsident? Og der vil de uden tvivl selve kendelsen, men selvfølgelig også det, der vil komme efter, som demokraterne vil hælde ud i æteren. Det vil selvfølgelig rejse spørgsmålet igen og igen hos dem, der er i tvivl, hos independents i midten. Jamen, kan vi virkelig have sådan en mand som præsident? Og det vil i høj grad, vil jeg mene, påvirke vælgermassen, når de skal ud den dag, de står i stemmerummet og skal sætte et kryds. Kan vi virkelig have den mand?
Omvendt så vil en frifindelse jo så til gengæld være benzin på bålet for Donald Trump.
Ja, absolut. Og så tror jeg altså også, at jeg vil vende tilbage til din indledende bemærkning, Lasse, med Hunter Biden, altså Joe Bidens søn, som står foran to retssager her i den kommende tid, som kommer til at ligge lige op af debatterne også. Hvis vi kan huske tilbage fra 2020, så var det virkelig noget, at Trump hev op i debatterne, nemlig Hunter Biden og Joe Bidens søn. Ikke? Noget, som Joe Biden gik fuldstændig amok over, men nu står vi altså i en situation, hvor det er, at hans søn rent faktisk sidder på stolen i retssagen, ligesom Trump gjorde. Og det vil Trump jo bruge på alle mulige måder til at bruge som et argument, ikke, for at, jamen, lad os sige, jeg bliver dømt skyldig. Hvad med Hunter Biden? Han er, det her var en heksejagt mod mig. Hunter Biden, han er korrupt. Din familie er korrupt. Og som Trump jo altid har gjort, belært af Roy Cohn, hans store mentor, så handler det jo bare om at forvirre os folk. Ikke? Og det her, det vil være en fantastisk måde at kunne komme med sådan en stråmandsargument. Ikke?
Jeg synes, der er en ting, der er vigtig at få med i det her, som jeg ikke synes, vi har. Det er, hvis Trump bliver kendt skyldig, så kan han appellere. Og så kan han stå, han kan få x antal måneders fængsel, han kan også undgå at få fængsel og få andre typer straf. Men lad os nu sige, at han bliver kendt skyldig. Så kan han appellere, ligesom Harvey Weinstein gjorde. Og han sad inde i lang tid, Harvey Weinstein, og er nu, hvad skal vi sige, røget ud igen på grund af sagen i New York. Der er en anden sag mod Weinstein i Los Angeles. Det er den ene side af sagen. Den anden ting, det er, at bliver han kendt uskyldig, så kan staten ikke appellere. Så kan de ikke føre en ny sag mod ham. Du kan ikke komme for retten i USA for den samme forbrydelse to gange.
Og så er det slut.
Eller den samme anklage. Og så er det overstået.
Og nu skal man måske lige føje til det, så lytterne måske er med omkring det med Harvey Weinstein. Altså Harvey Weinsteins sag blev smidt ud, fordi at man brugte vidneudsagn fra andre kvinder, som ikke var en del af søgsmålet, men som man sagde til at vise et form for modus operandus mod Weinstein. Prøv at se, der er andre kvinder, der siger, at de også er blevet forulempet, krænket og voldtaget af ham. Det er det, der har gjort, at sagen, at de kan få sagen til at gå om. Og det er jo det, som man så argumenterer for her, at det samme kan være tilfældet i Trumps retssag, fordi de jo bruger blandt andet Karen McDougal, Playboy-modellen, også som et eksempel på en, der er blevet catched and killed. Hendes historie er blevet slukket ned af tabloidavisen The National Enquirer, ligesom Stormy Daniels, og at man altså bruger et eksempel til at vise et modus operandus, men som ikke er en del af sagen.
Donald has had a few tough days lately. You might call it stormy weather.
Mens Donald Trump som en anden moder Teresa, ifølge ham selv, venter på konsekvenserne af sin korte fling med Stormy Daniels, så forsøger Joe Biden at fremstå som den voksne til stede. I løbet af retssagen i New York har han rejst land og rig rundt og talt om det emne, som amerikanerne altid ser som et af de vigtigste ved et valg, nemlig økonomien. I Bidens verden er det også kendt som Bidenomics.
It's about growing the economy from the middle out and the bottom up, not the top down. Last week's jobs report shows Bidenomics is working.
Ja, det handler altså om at gøre økonomien stærk fra midten og fra bunden af samfundet og op, og ikke fra toppen og ned. Sidste uges beskæftigelsesrapport viser, at Bidenomics virker, siger han altså her, Biden. Og så henviser han i øvrigt blandt andet til faldende inflation, stærke aktiemarkeder og jobskabelse. Og de tal, de er jo sådan set rigtige. Problemet for Biden er bare, at mange amerikanere ikke deler hans syn på de ting. Det elsker Bidens politiske modstandere og journalister at stikke i hovedet på ham. Her er det Aaron Burnett på CNN.
With less than 6 months to go to election day, are you worried that you're running out of time to turn that around?
We've already turned it around. Look, the polling data has been wrong all along. He's never succeeded in creating jobs, and I've never failed.
Han bliver irriteret over spørgsmålet her. Vi har vendt den der udvikling, og Trump har jo aldrig nogensinde haft nogen succes med økonomien, siger han så. Vi vender tilbage til det her med amerikanernes manglende tro på Biden og hans økonomiske politik. Men Sandra, kan du ikke lige kort beskrive Bidenomics? Hvad er det for en størrelse?
Kort. Den var værre. Det kommer også lidt an på, om du spørger en demokrat, eller om du spørger en republikaner. Ja. Hvis vi starter med Biden og demokraterne, så er det jo noget med, at de peger på de tiltag, som han har lavet særligt i de første 2 år af sin præsidentperiode. Det er jo blandt andet infrastrukturloven, som jo investerer en helvedes masse milliarder dollars i at lave nye broer og veje. I øvrigt en lov, der jo fik støtte fra både republikanere og demokrater. En bipartisan lov. Så er det den her Chips and Science-lov, som har gjort, at man investerer massivt i at skaffe flere produktionsjob i USA, altså derunder produktionen af sådan noget, der hedder semiconductors, halvledere, som er sådan nogle, der bruges til at lave computer og alt moderne elektronik, som så altså ligesom skal sætte gang i økonomien på den måde. Og så er det den her Inflation Reduction Law, som er det sidste i det, som Biden peger på i hans Bidenomics, som er de her flere hundrede milliarder dollars investeret i grøn energi og grønne jobs og grønne projekter. Så det er altså igen, som du startede med at sige, ind med pengene i midten og lade dem vokse derfra på forskellige måder. Hvis du spørger en republikaner, så siger han, det er noget værd pis. Det her, det er bare en kæmpe
socialistiske øvelse.
Ja, de går græssat med statsbudgettet, og vi sidder forgældet tilbage.
Jeg ved jo godt, at en præsidents økonomiske politik ikke nødvendigvis giver resultater, ikke engang, mens præsidenten selv sidder. Men hvis vi lige for en stund ser USA's økonomi igennem Bidens lidt trætte øjne. Han fortæller jo en succeshistorie, Steffen. Hvad går den ud på?
Den går ud på, at amerikanerne for første gang i mange, mange årtier, i virkeligheden siden Roosevelt op til 2. verdenskrig, skaber en form for industripolitik, der har en lang række konsekvenser for klimaet, for miljøet, for den fremtid, man for eksempel skal have for bilindustrien osv. Og det er jo meget, meget fint. Det betyder også, at det Biden har gjort, det er rigtig meget at sørge for, at produktionen skal tilbage til USA. Meget af det samme, som Trump har villet. Hvilket jo fik kommissionen med Margrethe Vestager nede i Bruxelles til at virre med det hele og sige, det bliver vi nødt til at forhandle om, fordi det er subsidiering, det er understøttelse af amerikansk produktion, og det kan vi jo ikke, fordi vi går jo ind for fri handel. Europa, ikke mindst Danmark, lever jo af fri handel og eksport. Så lige pludselig opstod der en panik i Europa for, hvad det egentlig var, Biden havde gjort. I virkeligheden, det han ville gøre, var det samme, som vi gør. Vi gør det bare i mindre målestok, end det amerikanerne har gjort. Men det er klart, at når du sidder som amerikansk forbruger i Kansas, eller i Iowa, eller i Kentucky og så, så er du bimlende lige glad med industripolitikere, som skal have konsekvenser mange år i fremtiden. Så vil du gerne vide, om du har råd til at gå ned og købe det, som de har i Walmart, eller i 7-Eleven, eller hvor man nu går hen og køber. Og der er det ikke noget frem. Budskabet, som økonomerne er enige om, at det er så fortræffeligt, alt det her. Og det er det også på den lange bane. Se på ledigheden, der er lav. Se på inflationen, der er nede. Men det er ikke det, man mærker, når man er ude i rural America og lever fra løn til løn.
For så lad os lige se på amerikanerne, ikke? For som jeg sagde, så deler de jo altså langt fra Bidens følelse af, at det går super godt i USA. Om du følger med på sociale medier, i aviser eller på Flow, ja, så sidder rigtig mange med hængende mundvige der og klager deres nød. Ja. Blandt andet her på Fox News, hvor Verden spørger sine deltagere, om de har lagt mærke til forandringer i økonomien, om deres livskvalitet er blevet bedre under Bidenomics.
It is bad. The mom and pop stores are closing down 2 to 3 jobs a person just to make ends meet. You know, a loaf of bread, $13. It's insane.
Hun er ikke glad hende her overhovedet. Jakob, du sidder i New York lige nu, men bor jo i San Diego. Hvordan oplever du de her økonomiske frustrationer i USA?
Altså her i New York har jeg set et stykke vandmelon, der kostede omkring 100 kroner i en kiosk. Det var ikke en hel vandmelon, det var et stykke vandmelon. Altså i supermarkederne derhjemme, jamen der kan agurker nogle gange koste 20 kroner. Da vi flyttede til USA og ledte efter et sted at bo, der kunne vi jo ligesom på den der hjemmeside se, hvor meget huslejen var steget på det seneste. Og der kunne man jo se, at den var steget med 40% siden 2020. Og det er jo det, alle amerikanerne, de mærker. De mærker, hvordan de bruger flere og flere penge på husleje. De mærker, hvordan fødevarepriserne er banket i vejret. Og ja, så kan det godt være, at der er kommet kontrol på inflationen, at den nu måske er faldende i forhold til tidligere. Men det er jo ikke det, de lægger mærke til. De lægger bare mærke til, hvor meget priserne er steget de sidste 4 år. Og så er der bare en meget lille forståelse her i USA for, at USA trods alt, selvom det er den her supermagt, også er påvirket af ting, der kommer udefra. Her, der ser man bare det som præsidentens ansvar at sikre lave priser, lave benzinpriser osv. Så når det ikke sker, jamen så er det, man kigger på Joe Biden og siger, hvad er det, han gør forkert?
Ja, den her pessimisme, man ser blandt amerikanerne, den kan man jo altså også se i tal. Der findes den ene undersøgelse efter den anden, der understreger det her.
Ja, altså jeg hørte for nylig en økonom, der sagde, altså folk spiser jo ikke bruttonationalprodukttal. De spiser jo det mad, de har købt i supermarkedet, ikke? Og når man kigger på det, og Wall Street Journal i hvert fald gjort, kigger på, hvordan mærker, hvad er folks følelse af økonomien, frem for, hvordan at de har bruttonationalprodukttal tal og så videre ser ud, jamen så er det sådan noget med, at 74% af amerikanerne mener, at inflationen går i den forkerte retning. Det er altså det modsatte. Det går i den rigtige vej. Hvad anden amerikaner mener, at arbejdsløsheden er den højeste i 50 år? Det er den ikke. Og mere end halvdelen af amerikanerne mener, at USA står midt i en recession, en økonomisk krise. Og det gør det jo altså ikke, hvis man kigger på de her tal.
Altså det der, hvis man tager de fuldstændig færdige tal, 23% amerikanerne i dag mener, at det økonomisk går rigtig, rigtig skidt. Det, der er problemet for Biden især, det er, at den pessimisme er begyndt at sprede sig blandt demokraterne også. Det her ligger nogenlunde fast, hvis man kigger på tallene tilbage fra 2022, så er den økonomiske pessimisme er faldet hos republikanerne fra 20% til 10%. Nu hos demokraterne er den nede på samme niveau, som den var i 2022, det er den nu. Og det er et problem for Biden. Og så kan det ikke nytte noget, at han og hans rådgiver siger, jamen vi har ret, the polls are wrong, det her, det er Pew, det er noget af det bedste polling, der overhovedet bliver taget i USA, der kører over lange perioder, osv. Og der nytter det ikke noget. Hvad der er endnu værre for Biden, jamen så ser man altså, at der er kun 22% af de sorte amerikanere, 13% af latinoerne, 18% af unge amerikanere, der i dag mener, at de har det bedre, end de havde det for et år siden. Og hvis du tager hele befolkningen, så er det 15%, der mener, at de har det bedre i dag, end for et år siden. Det er ikke gode tal for en Biden.
De siger, de har det værre. Det er opfattelsen.
Det er opfattelsen.
Så det store spørgsmål er jo, hvorfor amerikanerne ikke føler, at... altså, hvorfor føler de det her? Hvorfor er de så pessimistiske?
Fordi i og med, at de har det svært, og amerikanerne har det svært, så er der, som du sagde for et øjeblik siden, så var der den der fornemmelsen af, at præsidenten er den, der løser alle vores problemer. Det gør præsidenten ikke. Og det vil sige, at der er en fornemmelse blandt også hans egne tilhængere af, at Biden is not up to the job. At ja, han er gammel. Ja, det er ikke bare det, han går skævt og sådan noget, men at han er simpelthen ikke manden, der kan lede det. Og så er der dem, der tænker på tilbage på, hvordan var økonomien før pandemien, hvor Trump scorer rigtig, rigtig højt. Han klarede økonomien rigtig, rigtig godt. Og det er de følelser og den fornemmelse, der virkelig får det til at gøre ondt i demokraterne. Og der kan det ikke nytte noget, at Biden og hans folk kommer og siger, at det er ikke noget problem.
Men for at gøre ondt værre for Joe Biden, så ser et flertal af amerikanerne jo altså Donald Trump som den bedste mand i spidsen for den amerikanske økonomi, hvis det handler om et valg mellem de to. Og det ved Donald Trump jo godt, og han lover jo altså også på sin første dag som præsident at skylle Bidenomics ud med badevandet og så sætte ind med en mirakelkur.
On day one we're going to throw out Bidenomics, are going to replace it with Maganomics like your hats, Maganomics.
Maganomics, eller...
Magamonics.
Det er genialt. Der er jo altså adskillige dårlige økonomiske tal fra Trumps tid som præsident, arbejdsløshed, vækst og så videre. Amerikanerne, de vil hellere have Maganomics. Steffen, nu må du gerne svare på det her spørgsmål. Ja. Hvorfor er det?
Fordi de ikke har tillid til Biden. Fordi de ikke tror på, at den økonomi, der er i dag, de oplever den ikke sådan. Det har også noget at gøre med, hvor mange amerikanere, der i dag lever i lavindkomstgruppen, i den lavere middelindkomstgruppe, de lever reelt ofte fra paycheck til paycheck. Det vil sige, at de har ikke sparet penge op, de kan ikke gå ud og låne penge, renten er vanvittig høj, de unge kan slet ikke købe huse mere, altså huslejerne, som vi var inde på før, er fuldstændig astronomiske. Og det vil sige, hvad er fremtiden? Hvor er håbet? Hvor er den amerikanske drøm blevet af? Og der kan det ikke nytte noget igen, som jeg sagde før, at Biden kommer og siger, jamen det går godt. Det er rigtigt nok, han har haft ret tidligere, for eksempel med midtvejsvalget i 2022, hvor han sagde, at vi skal nok vinde det, men det var på grund af noget andet. Det var på grund af aborten. Men det er altså ikke nok, hvis folk for alvor, amerikanerne i dag for alvor føler, at økonomien går rigtig, rigtig skidt.
Så altså, Donald Trump kan sådan set sidde i den ene retssag efter den anden. Så længe amerikanerne har den her opfattelse af Donald Trump som en bedre mand på økonomien end Biden, så kan det hele være lige meget.
Jeg ved ikke, om det kan være lige meget. Altså, men fordi vi kan ikke sige, at fordi nogle meningsmålinger viser det, at så gælder det alle. Mm. Selvfølgelig kan man ikke det. Og det kan jo være, og det er jo det, Bidens folk siger hele tiden. Jamen vent nu, vi er i maj, juni nu. Der er et halvt år til valget. Reformerne kan nå at slå igennem. Folk kan nå at mærke det, håber de.
Jakob, vi skal jo til at slippe dig, fordi du skal videre ud og dække retssagen. Jeg kunne bare godt lige tænke mig at spørge dig, hvis du nu var strateg i Biden-kampagnen, hvad vil du så sige til ham? Vil du så sige til ham, Joe Biden, det er ikke nogen god idé, at du sidder og siger, at økonomien er super god, hvis amerikanerne ikke synes sådan? Hvad skal han gøre herfra?
men jeg tror, hvis det var lige præcis det spørgsmål, jeg skulle svare på, så er Biden nok ret glad for, at jeg ikke er ansat i hans administration. For jeg synes virkelig, det er svært at svare på. Som Steffen lige sagde, jamen så har Biden-administrationen eller Biden-kampagnen haft den her idé om, at de gode tal nok skal slå igennem hos forbrugerne, at man nok skal nå at mærke det inden valget. Men tiden går jo altså, og det er jo ikke sådan, at folk lige pludselig er i gang med at ændre opfattelse af, hvordan det går. De synes stadigvæk, at alting er alt for dyrt. De synes stadigvæk, at huslejen er alt for dyr, at maden er alt for dyr. Og ja, så kan det godt være, at der er kommet styr på inflationen, men det er bare ikke det, de mærker. Så har Biden jo forsøgt at gøre nogle ting, som ligesom prøvede at hjælpe nogle grupper. Han har arbejdet benhårdt på at eftergive studenterlån, for eksempel. Men det kan da godt være, at der er nogen, der bliver glade for det, men så er der jo bare andre, der sidder og siger, jamen hey, hvorfor skal de få lov til at få en gratis uddannelse, når jeg aldrig fik den mulighed? Så han har et eller andet sted, ikke et særligt stort spillerum. Han har ikke så meget, han kan gøre for at overbevise folk om, at den opfattelse, de har af økonomien, er altså helt forkert. Det er den måde, han læser økonomien på, der er den rigtige.
Noget, som Biden-kampagnen jo har gjort, Biden-administrationen har gjort, var jo sidste uge, der frigav de jo en helvedes masse benzin for at gøre benzinpriserne billigere her mellem Memorial Day og 4th of July, altså der, hvor at amerikanerne er rigtig meget ude og køre deres biler for at gå ud og fejre Independence Day. Så på den måde vil de jo forsøge sådan helt konkret med sådan en benzinindsprøjtning, bogstaveligt talt, at sænke benzinpriserne. Det er jo en af de ting ud over mad, som amerikanerne virkelig lægger mærke til, og som føles på pengepungen hver eneste dag, når de står der ved pumpen. Ikke? Så det er jo sådan noget, det han gør sådan helt konkret for at prøve at sætte fod under den her makroøkonomiske tendens, som borgerne, som amerikanerne ikke kan mærke, når de står i supermarkedskøen og når de står ved pumpen.
Jakob, du skal videre ud. Køb dig et stykke vandmelon.
Jeg graver dybt i lommen, og så nyder jeg hver eneste bid.
Det er godt. Tusind tak, fordi du vil være med. Jeg er sikker på, at vi hører mere fra dig omkring retssagen i New York.
Vi høres ved.
He's never succeeded in creating jobs, and I've never failed.
Nu skal vi tale om noget så eksotisk som amerikanernes flagskikke. Har I flag derhjemme?
Nej.
Altså, jeg flager ikke udenfor i haven, men jeg har både amerikanske og danske flag i mit skab, som jeg bliver hævet frem til fødselsdag.
Der melder jeg mig til selskabet. Ja, så har jeg også. Jeg tænkte på, at det skulle være udendørs.
Okay. Jeg spørger, fordi der jo et par uger har kørt en historie om en af dommerne fra USA's højesteret, altså den absolut øverste og vigtigste retsinstans i USA. Uden for den konservative dommer Samuel Alitos hjem i Virginia, der har man nemlig kunne se et amerikansk flag, der er hejst op og hænger på hovedet, altså med stjernerne nedad. Og der er blevet taget et billede af det, og det blev gjort tilbage i 2021, altså ret kort efter stormen på kongressen. Steffen, spørg lige dig. Hvad tænker du, når du ser sådan et amerikansk flag på hovedet? Hvad står det for?
Det står for disrespekt. Over for nationen, over for magten, over for ens traditioner, over for forfatning. Hvad man overhovedet kan grave ind under begrebet disrespekt over for det, der vil sige at være amerikansk. Og det gør man simpelthen ikke.
Og så bliver det jo også associeret og brugt af mange af dem, der stormede kongressen. Det er også blevet brugt af rigtig mange af Trumps støtter gennem tiden. Sandra, hvordan forklarede Samuel Alito historien om det flag her?
Vi skal måske lige slå fast, at Samuel Alito er jo en konservativ udpeget dommer. Han blev udpeget under George W. Bush i 2006. Så der er altså ikke nogen tvivl om, at han er konservativ udpeget. Men det skal man jo ligesom frelægge sig, når man bliver højesteretsdommer. Han var meget... det er jo New York Times, der har rapporteret den her historie. Og han kommer med sådan i starten en meget kortfattet bemærkning om, at det er hans hustru, som har haft en nabostrid Trump hjemme på vejen i Virginia. Når man så, som New York Times har gjort det, snakker med de naboer, som der var en strid om, så siger de, at det opfattede de forfærdeligt. De har slet ikke set, at hun har hængt det her flag med hovedet nedad. Så der er altså noget, der ikke stemmer overens i forhold til den forklaring, højesteretsdommer Alito kommer med, og det naboerne siger.
Det slutter jo altså ikke her, den historie her, fordi nogle dage senere, så kom det så frem, at Samuel Alito også har et flag hængende foran sin sommerresidens i New Jersey. Det er så ikke et omvendt Stars and Stripes, men derimod et af de her hvide flag med et grønt grantag på, i midten. Hvad står det flag for?
Det flag, det står for frihed, det står for modstand, det står for retfærdighed, det står for alt det, som Trump i dag påstår, at han står for. Men vi skal stadigvæk tilbage til 1770'erne. Det er derfor, det kommer fra. Og det var måden, det var tænkt på dengang. I øvrigt er det statsflag op i Maine i dag. Og det er simpelthen et spørgsmål om, hvis man bruger det i dag, så vil jeg godt sige, så er det ikke uklart, hvor ens sympatier ligger.
Hvor ligger de?
Jamen, de ligger jo blandt andet på dem, der stormede kongressen den 6. januar 2021.
Jeg kan i hvert fald huske, da jeg stod foran plænen på kongressen 6. januar og så mig omkring, der var rigtig mange flag. Og der var rigtig mange af de her flag, som blev varet af Trumps støtter, der stormede kongressen.
Vi har jo set enormt mange reaktioner på den her historie. Hvorfor reagerer så mange så kritisk, som de gør?
Det er jo fordi, højesteretsdommerne, de har jo lagt ed på, at de vil være apolitiske. Det sidder de jo og siger, når de sidder i kongressen og bliver afhørt om, hvorvidt de kan tage imod det her ekstremt betydningsfulde job, så siger de jo, jeg lægger mine politiske holdninger ved døren, og når jeg tager den her dommerkåbe på, så er jeg objektiv. Så derfor så er det blevet jo kritiseret både fra højre og venstre, at Samuel Alito har haft det her flag, sådan et politiske flag, ude foran ikke bare et, men to huse, og jeg hørte endda en dybt republikansk senator, Lindsey Graham fra South Carolina, som jo om nogen er en Trump-støtte, om nogen er en rød, ræverød republikaner, at selv han var ude at sige, det her, det er simpelthen for meget.
Fra demokratisk side, og altså også fra republikansk, så lyder det jo faktisk, at Samuel Alito skal trække sig. En af dem, der har opfordret til det, det er Hakeem Jeffries, altså demokraternes leder i repræsentanternes hus.
He definitively needs to recuse himself from any matter pending before the United States Supreme Court that has to do with the January 6 violent insurrection.
Ja, det er jo ikke overraskende, at han kommer og siger, at det er for galt det her, og nu må han trække sig. Jeg mener, at der er et langt større problem, end det, at der er en demokrat, der kommer og siger, at nu må han trække sig. Og det er, at respekten for den amerikanske højesteret har i moderne tider ikke på noget tidspunkt været så lav, som den er nu. Og det er Sam Alito, men det er også Clarence Thomas, en anden højesteretsdommer, vanvittigt konservativ, som jo har modtaget dyre rejser af pengestærke republikanske donorer, og har glemt at fortælle det, eller ikke ville fortælle det. Og det vil sige, at du har to meget markante dommere, som virkelig har presset anstændigheden i højesteret til det aller yderste.
Og det skal lige sige, at hans hustru også, altså Clarence Thomas'
hus, Jenny,
det er også hendes.
Ja, hun har også hun var med til at orkestrere Stop the Steal demonstrationerne i Washington og var med 6. januar. Hun gik ikke ind i kongressen, men hun var der altså. Og det er jo begge de dommer skal jo simpelthen også ikke bare være højesteretsdommer. De skal tage stilling specifikt til to sager, der omhandler Trumps indflydelse på 6. januar og stormen på kongres. De har jo i hvert fald været ude, eller Samuel Alito har været ude at sige, at han vil ikke undskylde sig selv for, for de her to spørgsmål om Trump. Han mener altså godt, at han kan være objektiv, selvom at ude foran hans hus, så bliver der så flaget meget tydeligt med et politisk flag. Ikke?
Hvor man som amerikaner virkelig mærker den meget konservative ideologi, der ligger i højesteret i dag. Det kom jo til udtryk i sommeren 2022, hvor man lækkede et dokument fra højesteret, der sagde, at man ville ændre Roe vs. Wade, det vil sige den amerikanske abortlovgivning. Og den højesteret, der sidder nu, de har det, man kalder en supermajority, det vil sige, at det vil hele tiden være de meget konservative, og flere af dem udpeget af Donald Trump, der kommer til at køre med de kendelser, som man vil have igennem. Og det er det, der har været med til i den grad at rejse spørgsmålet om, hvorvidt hele reglen, loven omkring højesteret skal ændres. Skal der være flere dommere med? Skal de sidde livslangt, indtil de styrter ned af bænken? Eller hvad? Der er en disrespekt i øjeblikket for højesteret, som er skadelig for det amerikanske demokrati.
Og det er tilfældigvis dem, der sidder med fingeren på pulsen eller afgørelsen i deres hænder, når vi skal finde ud af, om sagen om den 6. januar overhovedet kan komme på sporet igen, ikke?
Lige præcis.
Alright, det var alt for i dag. Tusind tak, fordi I vil være med. Til lytterne kan jeg sige, at I skal lytte med igen på onsdag, hvor Stjerner og Striber som sædvanligt dækker op til Europaparlamentsvalget. Tak for i dag.
Tak for i dag.
Selv tak.